Pirmasis skaitinys iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio, aikštėje prie vandens vartų, Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės tam tyčia parengtos pakylos ir atskleidė Ezdras knygą visų akyse. Mat jis stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino viešpatį didįjį dievą. Visi iškėlė rankas atsiliepė amen, amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš viešpatį žemin ir veidu lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš dievų įstatymo knygos skyreliais, o levitai juos aiškino, taip kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusieji levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventė viešpaties jūsų dievo garbei, neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras. Eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi, nes šiandien yra šventė viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis viešpačiu yra mūsų stiprybė. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įsakymai viešpaties tiesūs, džiugina širdis, paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė gryna, tveria per amžius, viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia, viešpatie, te būna tau malonios, tau mano uolai, vaduotojui mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus, pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai nepriklausau kūnui, argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui, argi dėl to ji ir nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėlėjo kūne narius ir kiekvieną iš jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, o galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatingą pagarbą ir mūsų gėdingiausiai nariai gaubiami didesnio padorumo, kurio neprivalo mūsų padorėjai nariai. Taigi tvarkydamas kūną Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jo stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Tad jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdu Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje, pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Ar visi apaštalai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Tai Dievo žodis. Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdienėms, skelbti belaisviams išvadavimo.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius. Kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau garbingasis Teofilis sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po 40 dienų pasninko, dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote Viešpaties žodį.
Gerieji Marijos radijo mylėtojai, žinodamas jūsų gerumą, prašau jūsų pagalbos. Taip, taip, turite kartu su manimi melstis už dvasininkijos šventėjimą. Nors aš vyskupas, o jūs tikintieji, mes esame to paties bažnyčios kūno nariai. Šventasis Paulius šiandien sako, mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi buvome pagirdyti vieną dvasią. Savo šventimams atminti, neradau tinkamesnių žodžių, kaip šios dienos Evangelijoje. Atminti tai dienai, kai Viešpats patepė mane, kad vaduočiau prislėgtuosius. Ir šiandien tebe manau, kad vieno to dalyko, vienos tos minties, te reikia ir kunigui, ir kiekvienam krikščioniui, tikinčiam. Juk tai paties Dievo rūpestis, paties Dievo troškimas. Kaip mes besvarstytume, Dievas trokšta tik vieno – išvaduoti mus visus iš bet kokio prislėgtumo. Net ir nuodėmė, jokia nuodėmė, kad ir sunkiausia, negali užmušti to Dievo troškimo. Net nuodėmė negali sunaikinti Dievo meilės, jo gailestingumo. jo troškimo atleisti. Poetiškai išsireiškus, žmogus gali bėgti nuo Dievo, kur tik nori bėgti, net į dykumas. Gali sulaužyti visus tiltus, išardyti visas gatves. Gali visas malonės išniekinti, paversti skeveldromis. Dievas, meilės Dievas vis tiek ieškos kiekvieno. Eis pas kiekvieną be kelio, be tako, nors būtų ir palaidūnas sūnus, ir ištvirkėlė dukra, bet vis tiek sūnus, vis tiek duktė. Didžiausias Dievo meilės stebuklas, kad jis ir neverčiausia žmogų, net ir tokį, kuris išniekino visą, kas šventą, seka tol, kol žmogus bebėgdamas nuo Dievo nepajusta ir neparpuola. Tuomet te reikia tik pažvelgti maldaujamų žvilgsnių ir Dievas bus pas nelaimingą paklydėlį. Štai vaizdas. Žmogžudys nuteistas kalėti iki gyvos galvos sunkiųjų darbų kalėjime. Atidirbęs 30 metų, štai jau guli siauroje, plikoje kalėjimo ligoninės lovoje ir rengiasi mirti. Susijaudinęs lyg vaikas, su ašaromis dėkoja kunigui, kad šis atėjo pas jį, išklausė jo išpažinti ir suteikė visus jam sakramentus. Kairės rankos myliumi nusikaltėlis rodo į dešinę ranką ir taria, jei jos nebūčiau turėjęs, nebūčiau tapęs nusikaltėliu. Būtų geriau, jei būčiau te turėjęs tik vieną ranką. Kunigas priminė Kristaus žodžius, jei tavo dešinė piktina tave, nukirsk ją. Pildosi šie Jėzaus žodžiai. Kunigas paėmė kalinio ranką, paglostė ją ir pasakė, kas taip galvoja, to ranka yra švari. Iš kalinio akių ištryško ašaros, netrukus jis mirė. Tai nusidėjėlis, tai baisus žmogžudys, bet jis buvo vienas iš tų, kuriam Kristus ištarė, šiandien su manimi būsi rojuje. Tai daugelio likimo vaizdas. Jie nusidėjėliai, jie ištvirkėliai, jie plėšikai, bet malonė padaro stebuklus ir per mirties lengsti jie žengia šventi. Taip, niekur žmogaus gyvenimo problemos nėra taip aiškiai ir paprastai išspręstos, kaip pas viešpatį Jėzų. Įvyko nelaimė, žmogus nusidėjo ir tada Kristus prabyla. Danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailuojančio negu 99 teisiųjų. Jau ant katakombų sienų deglo šviesoje buvo nupieštas piemuo su avimi ant pečių. Veltui mes ieškotume gražesnio krikščionybės simbolio. Tas paveikslas turėtų būti išpaštas ant visų bažnyčių sienų ir ant visų klebonijų durų. Tuo piemeniu su avimi ant pečių turėtų būti antspauduojamas kiekvienas kunigo žodis ir veiksmas. Jei kas nors viską apie krikščionybę pamirštų, bet tas piemuo su avimis ant pečių pasiliktų, tai žmogaus nuo Dievo netitrauktų jokia nuodėmė, joks nutolimas. Vokiečių kunigas Bonhoeferis buvo nacių pasmertas mirti už tai, kad gynė žydus. Iš mirties kameros jis rašo tikra Kristaus dvasia. Aš meldžiuosi už tuos, kurie ateis manęs nužudyti. Aš myliu juos, nes Dievas juos myli. Kai mes skirstume žmonės į gerus ir blogus, į pamaldžius ir bedievius, ir kilnius ir niekšus, Dievas visus myli, prie visų lenkiasi, visus nori išvaduoti. Ir iš mūsų nieko kito Dievas nelaukia, kaip meilės visiems. Šiandien Dievo žodis pabrėžia, kad tai vienintelis Dievo ženklas, vienintelis Dievo rūpestis. Ir kaip baisu, kad iš į Dievo troškimą vis mažėja atsiliepinčių. Įsivaizduokite į paties visą galio Dievo troškimą ir jo skausmą, kaip niekad mažėja bėgančių vaduoti prislėgtųjų, skubančių gydyti sužeistų širdžių. Todėl šventasis tėvas Jonas Paulius II įsteigė vienuolių kontempliacijos būrelį, kad seselės taptų dvasinėmis kunigų motinomis, vis adoruotų ir melstųsi už kunigų šventėjimą. O dabartinis popiežius Pranciškus, matydamas siaubingą pasaulio kritimą į nuodėmes, baisų pasiaukojimo mažėjimą, prašo rengti adoracijas, nenutrūkstamai melstis, kad išmelstume kunigų ir visų pašauktųjų šventėjimo. Ir ypač prašo iš visų visų, prašo dvasinės motinystės. Ką tai reiškia? Kiekviena mergaitė, kiekviena moteris, kiekvienas vyras, kiekvienas jaunuolis, tegu įsūnė dvasiniai kokį nors kunigą ar vienuolę ir jiems nežinant be paliovos meldžiasi už jo šventėjimą. Kongregacijų pastebėjimai liūdija, kad tokia dvasinė motinystė daro kunigus daug šventesniais ir augina pašaukimus. Pavyzdys kardinolas Newman. Juk jis jautęs pašaukimą tapti kunigu, numojo į tai ranką, trankėsi po restoranus. Ir štai kartą restorane jis sutinka vienos vienuolės žvilgsnį. Ta žvilgsnis lyg nudegino jį. Jis neberanda ramybės. Užuot ėjęs į restoraną, žiūrėk pasoka į bažnyčią. Vis prisimena savo lengvabūdiškumą. Tai vis skatina į maldai, atgailai. Ir vieną gražią dieną jis pasibeldė į seminarijos duris. Taip tapo kunigu, vyskupu, kardinolu. Sužinojo, kad toji vienuolė vienuolynui turint didelių materialių trūkumų buvo prašoma vienos draugės už gerą atlyginimą pavaduoti susirgusią mergaitę dirbusią restorano virtuvėje. Ji labai nenorėjo to daryti, bet vyresnioji prašė, priimk tą darbo auką, priimk už tuos, kurie atsisakė pašaukimo. Žiūrėkite, ar neįsipildė jos auka, kad atsisakęs pašaukimo vėl pasuko viešpaties keliu? Argi nereikia, kad šiandien ko daugiau būtų tokios aukos? Tad, mielas brolis sesė, pasiryšk ir tu paimti kokį nors jaunuolį savo dvasios sūnumi, savo dvasios dukra. Jūs vienuolės, jūs kunigai, jūs tikintieji, kur tikite visus žmonės tokiai aukai. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.